Slăvit să fie Domnul! Deschidem Sfânta Scriptură, iarăși, Evanghelia după Matei, capitolul 2, de la versetul 13 la versetul 23, vom asculta cuvântul Domnului. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase în tocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și boced mult. Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângăiată, pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt și îi zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Amin.
Mulțumesc. Suntem din nou în casa Domnului, după socotirea zilelor, iată de câteva zile, tot în zile de sărbătoare, tot în zile de bucurie, de ce să nu spunem asta și de ce să nu păstrăm asta? Chiar și aseară am fost cu o parte dintre tine de aici și familia noastră până la Marpod, l-am colindat și pe primarul de acolo din Marpod și spre surprinderea mea, unul dintre vecinii mei spune: domnule, eu n-am știut, domnule, că tu cânți așa de tare și de bine. Era o surprindere atunci pentru mine, că de foarte multe ori am cântat acolo în casă și nu numai eu, ci și cu alții care au fost pe la noi, dar am vrut ca bucuria pe care o avem noi să o împărtășim și cu alții și bine am făcut toți care am participat, care am mers, care am adus înviorare, la spital chiar și în alte părți, unde am putut să aducem o zi mai deosebită, așa cum se exprima unul dintre oamenii care, tinerii, l-au vizitat la spital: acum cu adevărat, zice, este Crăciun. Oamenii atât au înțeles, oamenii așa înțeleg, dar părtășia și bucuria aceea de a duce mesajul acesta prin colinde și prin cântări adresate la adresa lui Dumnezeu nu face altceva decât să pricinuiască un sentiment de bucurie și avem dorința aceasta și rugăciunea aceasta: Doamne, fă ca prin toate lucrurile acestea făcute, cântate, propovăduite prin colinzi, să poată să aibă o mai mare atingere în inimi, cu o profunzime mai mare, uitându-ne la ceea ce Dumnezeu a făcut și a lucrat atunci în istoria noastră, în istoria omenirii, și ceea ce se poate repeta și se repetă în fiecare an, în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare săptămână, în viețile oamenilor care trăiesc aceleași sentimente, aceleași experiențe, aceeași bucurie negrăită, așa cum zice omul lui Dumnezeu, apostolul Petru: voi vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Măcar că nu l-ați văzut. Noi nu l-am văzut cum l-au văzut magii, noi nu l-am văzut cum l-au văzut păstorii, noi nu l-am văzut cum l-au văzut apostolii sau Maria, noi nu l-am văzut nici proslăvit măcar după înviere, așa cum l-au văzut peste 500 de frați, dar noi avem această bucurie negrăită și strălucită în inimă, pentru că îl avem pe cel ce a fost cândva pe pământul nostru un prunc, un om, un mântuitor, un salvator, o jertfă și un preot, și mai mult decât atâta, îl avem alături de noi în fiecare zi și zic: Doamne, fii cu noi în fiecare zi. Amin. Am citit pasajul acesta din Scriptură, potrivit zilelor acestora, se amintește despre evenimentele acestea la aproximativ 2 ani de zile după ce Domnul Iisus Hristos s-a născut, Biblia ne spune că a venit și iminentul pericol peste familia Mântuitorului și peste pruncul Iisus Hristos. Și aș vrea câteva cuvinte în această zi să aducem în atenția noastră și acest moment, și anume pericolele care îi pândesc pe oamenii care îl poartă și care îl au pe Mântuitorul Iisus. Există o bucurie, și spuneam de o bucurie a acceptării, de o bucurie sfântă, bucuria mântuirii. Când Domnul Dumnezeu se îndură de noi și coboară prin puterea Duhului Său cel Sfânt și ne convinge mintea prin cuvintele sale și prin promisiunile Lui nespus de mari și scumpe, ne face părtași firii dumnezeiești și de acum suntem purtători ai cuvântului Lui, suntem purtători a Lui Hristos, suntem oameni născuți din nou, oameni născuți din Dumnezeu, oameni născuți din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sămânța adevărată a nașterii noastre din nou, care germinează, care lucrează, ne spune Biblia, este cuvântul care nu vă lasă să păcătuiți. De aceea punem accent de fiecare dată când suntem aici în casa lui Dumnezeu pe această carte sfântă, pe cuvintele ei, pe mărturiile ei, pe promisiunile ei, pentru că cuvântul acesta strâns în inimă, zicea de pe timpul lui David în Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și prin Duhul Sfânt Ioan are aceeași revelație și spune, această sămânță care este în voi, cuvântul lui Dumnezeu, nu vă lasă să păcătuiți. Aceasta germinează viața lui Dumnezeu. Atunci când credem cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ne conformăm potrivit standardurilor lui și atunci când credem toate promisiunile lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne sfințește prin cuvântul Său, slăvit să fie Domnul. Ba chiar ucenicilor Domnului Iisus Hristos la un moment dat le-a spus, sunteți curați acum. Numai pentru că au fost expuși în fața cuvântului lui Dumnezeu, Domnul Iisus a zis, sunteți curați acum din pricina cuvintelor pe care vi le-am spus. Spunea cineva odată, stând în adunare, fraților, tot citiți din Biblie, tot citiți, nu prea luăm seama, nu prea suntem atenți, nu prea înțelegem cuvintele pe care le spuneți. Și fratele bătrân care vestea Evanghelia Cuvântului Dumnezeu a spus, nu-i bai, zice că nu rămâne mult în voi. Nici ăsta nu-i bai mare. Câteodată noi suntem ca o sită, dar dacă curge multă apă, măcar o curăță, dacă nu rămâne. Măcar dacă tot curge cuvântul lui Dumnezeu și nu poți să-l magazinezi și nu poți să-l memorezi și nu poate să rămână în tine, lasă-l să curgă peste tine, să te spele, să te curețe pe deplin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Câteodată, poate noi, poate alții, ne aducem aminte de fratele Simionuc, care a memorat și care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu cu atâta dibăcie, încât atunci când mai citea câte cineva cuvântul lui Dumnezeu, venea și spune, vezi că acolo e virgulă, cum știi să citești, cum nu scrie, dar cum scrie, nu știi să citești. Pentru că oamenii au înțeles că atunci când suntem expuși, când suntem puși în prezența cuvântului Dumnezeu, El ne sfințește, ne curățește, ne înnoiește viețile, pentru că singura putere care mântuiește este cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Este scris. Puterea lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Ce este? Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Normal, El inspirat prin Duhul Sfânt, scris tot. Autorul Scripturii este Duhul Sfânt, iar scriitorii, oameni călăuziți de Duhul Sfânt. Doresc din toată inima să fie acest cuvânt peste noi, să ne spele, să ne curățească, să ne pregătească și să ne poată da tărie pentru zilele care le mai trăim pe pământul acesta. Întorcându-ne la acest cuvânt al lui Dumnezeu, care credem că este o realitate așa cum a fost scrisă de către evangheliști, în mod special de către Matei, surprinzând acest moment din viața poporului evreu, din viața Mântuitorului, Știți că despre Domnul Iisus Hristos nu avem informații ale copilăriei lui, al adolescenței lui, decât așa câteva punctate. Aici, la vârsta de aproximativ 2 ani de zile, și mai avem după aceea încă un moment, la vârsta de 12 ani, când a fost în templu întrebând și răspunzând la întrebări cu cei care erau învățații vremii din Scripturi. Dar până atunci noi nu avem multe informații despre copilăria lui, despre ceea ce s-a întâmplat, dar în câteva cuvinte aș vrea să vedem despre pericolele care pândesc pe oamenii care îl poartă pe Hristos. În mod special, ele sunt două, categorisindu-le potrivit acestui text, pericole de care nu poți să te păzești tu, numai Dumnezeu te poate păzi. Și a doua, pericole de care poți și tu să te păzești datorită vigilenței, dacă am putea spune, datorită acelei stări de precauție pe care poți să ți le iei în urma evenimentelor care se pot întâmpla. În cazul pe care noi îl avem aici, în viața familiei Domnului Iisus Hristos, cu un copil de aproximativ 2 ani, sprijinit de Dumnezeu, întăriți de Dumnezeu, aducându-le bucuria. Vedeți, bucuria n-a fost permanentă. Ei n-au avut 3 zile de bucurie și în fiecare an bucurie. Nu. Cei la ei au venit îngerii aceia, au la păstori, păstorii au venit și le-au spus despre lucrarea aceasta. A 8-a zi, când s-au dus la templu să-l taie împrejur pe pruncul Iisus, au venit mărturiile lui Simeon și a lui Ana de acolo. A fost o inimă bucuroasă a Mariei și, zice Scriptura, ea le strângea toate cuvintele acestea și le păstra în inima ei. I s-a spus, omul, copilul acesta, când va crește mare, va fi și un semn care va stârni împotrivire. La aproximativ 2 ani de zile vin acești magi și aduc închinarea lor, aduc darurile lor, pregătirea lui Dumnezeu pentru a-i păzi pe oameni. Pentru că atunci când viața noastră, când soarta noastră, cum este expresia înțeleptului Solomon în capitolul 3 din Cartea Proverbelor, ți-o încredințez în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care, în controlând viața fiecărui credincios, fiecărui om care și-a pus soarta în mâna lui Dumnezeu, El știe cum să o pregătească. Și atunci când apar pericole, sau înainte ca să apară pericole, să știți, după orice binecuvântare, după orice sprijin care ți-l dă Dumnezeu, după orice biruință, întotdeauna există un pericol iminent. Întotdeauna. Am găsit scris în Scriptură despre biruințele pe care Dumnezeu le-a dat și avem la îndemână un exemplu pe care l-am avut la timpul de rugăciune, pe Ezechia. A venit Sanherib și cu oștirile lor. Și au venit și au spus, tu te sprijinești pe un braț de carne, pentru cine te crezi? Toate cetățile care au stat înaintea mea le-am cucerit. Ce Dumnezeu ai tu de te bazezi așa de mult pe el? Și Ezechia a mers înaintea Domnului cu această scrisoare, cu acest mesaj, a plâns și s-a rugat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a dat o mare izbândă în ziua aceea. Și cetatea Ierusalimului a fost izbăvită. După aceea s-a îmbolnăvit. După izbânzile și biruințele care vin, după binecuvântările care vin în viața cuiva, să știți că întotdeauna vine încercarea, vine pericolul, este pericolul iminent. Oameni care se culcă pe perna aceea a laurilor trecuți sunt oamenii cei mai vulnerabili în fața pericolelor care apar. Continuând cu Ezechia ca și exemplu, pentru că l-avem în atenția noastră adus, a fost vindecat de Dumnezeu și s-a mai prelungit viața cu 15 ani de zile. El a fost încântat de lucrul acesta și Dumnezeu a dat un semn extraordinar. A stat timpul în loc, aș putea spune, s-a dat timpul în urmă. Nici măcar ca pe timpul lui Iosua, când soarele a stat și luna a zăbovit acolo asupra văii, ci s-a dat timpul înapoi, umbra s-a dat înapoi cu 10 trepte pe cadranul lui Ahaz. Dar zice Scriptura, după toate acestea, Dumnezeu i-a încercat din nou inima. Pentru că după fiecare biruință, binecuvântare pe care o avem, pe care o primim de la Dumnezeu, Dumnezeu din nou și din nou ne încearcă inima. Din nou ne încearcă credința. Au fost izbăviri, au fost binecuvântări, au fost biruințe pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor de-a lungul istoriei și nouă până astăzi. Și după aceea au venit din nou pericole și au venit din nou încercări și au venit din nou ispitiri și unii au rezistat și alții au căzut. De aceea zic, Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Când vine o binecuvântare peste viața ta, când vine o binecuvântare peste casa ta, asta este pregătită, asta este ca un remediu, ca o întărire, ca o vitaminizare, dacă aș putea spune, ca să te întărească de pericolul care poate să apară, de vrăjmașul care poate să apară. În cazul nostru, cei doi, împreună cu pruncul Iisus, stăteau în casă, totul era normal, totul era cotidian, apar oamenii aceștia din depărtare, se închină, îi uimește și pe ei de ceea ce se întâmplă, tulbură Ierusalimul și tot, se tulbură diavolul în adâncimile lui și plănuiește prin Irod un gând de nimicire a pruncului Iisus. Și planul acesta a fost prevăzut de Dumnezeu. Știa Dumnezeu, de aceea îi și pregătește cu aur, cu smirnă, cu tămâie, tot ce le trebuia pentru călătorie. Tot ce le trebuia pentru a fi salvați. Tot ce le trebuia pentru a fi scoși de sub pericolul care putea și care a venit peste ei, fără să se gândească ei. Eu cred cu certitudine. Nu le-a spus magii. Fiți atenți, mi s-a părut cam dubios Irod. Irod, cum punea întrebările, cam viclean, cam șmecher. Nici ei nu s-au prins de șmecheria lui. Nici ei nu s-au prins de faptul că a zis, merge și cercetați cu deamărunde despre prunc și veniți și spuneți-mi mie să mă duc și eu să mă închin lui. Ci eu cred că au luat-o de bună. Pentru că oamenii sinceri, oamenii care sunt căutători de Dumnezeu sincer, nu se gândesc la viclenile și la șmecherile lumii. Pe cei vicleni nu trebuie să-i prindem noi, îi prinde Dumnezeu în lațul lui. Slăvit să fie Domnul! Nu ne-a dat Dumnezeu responsabilitate să umblăm, să știm, să cunoaștem vicleniile și șmecheriile lumii și a oamenilor cu 100 și 1000 de fețe. Nu! Ci ni se spune să stăm la îndemâna lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ne poate păzi sufletul de orice laț a celui rău. Așa a făcut și David. Așa a pățit Iosif. Așa au trăit și ceilalți. Ca să-i păzească și pe ei. De nenorocirea care trebuia să apară și care era plănuită în mintea și în inima lui Irod, Dumnezeu îi înștiințează. Mergeți pe alt drum. Mergeți acasă că Irod are alte baiuri. Nu știu dacă le-a dat detaliilor. Nici nu le trebuia detaliilor. Dar lui Iosif vine și îi dă aceste detalii. Fii atent. Îi spune, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și rămâi acolo, până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Sunt pericole de care nu te poți, pur și simplu nu te poți păzi. Sunt amenințări, sunt capcane, sunt lațuri pe care diavolul le pune în fața noastră și nu putem nici cum, cu puterile noastre, nu avem cum să ne păzim de astea. De aceea este nevoie de mesajele lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de protecția lui Dumnezeu. Ca să putem să fim protejați de ce nu ne putem proteja. De aceea, aducând copii la binecuvântare, spune, Doamne, păzește-i. Și noi rostim aici atâtea lucruri, Doamne, de foc, de apă, de oameni răi, de nenorociri, de boli. Doamne, păzește-i! Dar după aceea spunem, Doamne, de ce nu-i putem noi păzi? De ce nu ne gândim noi că va fi pericol pentru ei? Păzește-i, Doamne, și ocrotește-i! Și eu zic, Doamne, păzește biserica noastră de orice pericol pe care nu-l vedem, de orice pericol pe care nu-l cunoaștem. Responsabilitatea noastră este nu să știm pericolele, ci responsabilitatea noastră este să ne ascuțim auzul și privirea spre Dumnezeul în mâna căruia ne-am încredințat viața și soarta, ca să ne poată El păzi și să-L credem pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Zaharian, un om de copil tânăr, a scris una dintre cărți cei mai fericiți oameni de pe pământ. A primit într-o viziune, undeva în Armenia, Una dintre descoperirile lui Dumnezeu și a spus: cu toată casa, cu tot ce ai, dați drumul de aici și plecați. Vine o mare nenorocire, o mare grozăvie vine peste voi. Vor ataca turcii și veți fi nimic, vă fi rase de pe pământ, satele de pe aici, plecați de aici. Și oamenii aceștia au auzit descoperirea aceea a acelui copil și a familiei care erau încredințați în lucrarea aceasta lui Dumnezeu. Demos Saharian îl cheamă pe respectivul om. A luat tot ce a avut. Cei care au crezit lucrul acesta și-au plecat. S-au stabilit undeva în America. Și la scurt timp, după vestirea aceasta, după acea avertizare, au venit peste ei necazuri, cotropeli, a fost nimicit satul și toți oamenii care n-au crezut și-au rămas acolo, toți ceilalți care au plecat de acolo au format o comunitate în Europa și în America și au scris, el a scris în mod special cartea aceasta, cei mai fericiți oameni de pe pământ. Concluzionând la ideea aceasta cu exemplu, care sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ? Oamenii care ascultă de Dumnezeu. Oamenii care își lasă viața protejată de Dumnezeu. David a rostit în Psalmul 124, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spună Israel acum. Când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii. Când s-au ridicat apele împotriva noastră, când s-au ridicat ei cu niște dinți ca săbile, măselele ca niște suliți, n-am putut să ne apărăm. Dar sufletul ne-a scăpat, lațul s-a rupt și am scăpat cum scapă pasărea din lațul păsărarului, slăvit să fie Dumnezeu. Mă rog, Doamne, protejează și ocrotește fiecare casă, fiecare familie, fiecare suflet purtător al lui Hristos. Pentru că și Dumnezeu este interesat să-și apere copiii lui. Pentru că Dumnezeu este interesat să apere viața și planul și lucrarea lui în viața ta. Vine Scriptura și îi spune lui Iosif, aici printr-un înger, în vis, ia pruncul și du-te și pleacă. Și este extraordinar în viața lui Iosif lucrul acesta. S-a sculat, a luat pruncul pe mama lui chiar în noaptea aceea și a plecat în Egipt. Ascultarea de Dumnezeu poate să te păzească și să ne păzească de pericole. De aceea, Doamne, dă-ne putere să ascultăm. E adevărat că au fost și lucruri pe care oamenii le-au promovat, le-au spus și n-au fost adevărate. Va fi așa, va fi nu știu cum și nu a fost adevărat și a fost doar mai mult frică și după aceea oamenii nu se mai temă. Dar să cunoaștem bine vocea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune, fii atent, în față stă un pericol, o problemă, ai grijă, diavolul îți dă târcoale, ai grijă, există o amenințare din partea celui rău. Sfințește-ți viața, protejează-te, pune mai mult pe rugăciune, ascultă, strângeți pe lângă tine familia, ai grijă că poate diavolul să intervină, să se atace pe cineva din casă. Avertizările acestea nu sunt numai așa de dragul de a avea avertizări din partea lui Dumnezeu, nu, ci sunt puse în tocmai pentru protecția noastră. Și ne aducem aminte de lucruri pe care Dumnezeu le-a spus vis-a-vis de biserică, vis-a-vis de familii, vis-a-vis de suflete. Chiar aici ai grijă, se poate asta și asta și unii au avut grijă și alții nu au avut grijă și au căzut în capcane. Și au căzut în pericole. Mi-aduc aminte de una dintre acele avertizări lui Dumnezeu pentru un suflet în vârstă pe atunci, noi eram tineri, și Domnul i-a ieșit înainte și i-a spus, ai grijă, diavolul vrea să te prindă într-un hățiș așa de des și așa de bine încât să nu mai ieși niciodată. Smerește-te și stai în ascultare de mine. Și omul atunci a fost foarte iritat de lucrul acesta, cum să-i se spună lui să se smerească, cum să-i se spună lui lucrul acesta și n-a ascultat. Până astăzi rătăcește într-o parte și într-alta, prins în hățișul ăsta, nu mai știu de câte ori s-o boteza bietul de el, și umblă pe unde nu mai umblă nimeni. Că nu vreau să asculte de o avertizare a lui Dumnezeu vis-a-vis de un pericol
Dumnezeu nu-i vroia răul. Dumnezeu nu-i vroia să fie prins în capcană și în hățișuri. Dar dacă nu ascultăm, se prea poate să fim prinși. De aceea, Doamne, păzește-ne, spun încă o dată. Făcând lucrul acesta sau mărindu-l la scară istorică, există un avertisment vis-a-vis de mânia acestui călăuzitor al lui Irod. Și zice Scriptura, diavolul a coborât cu mare mânie. Vine o zi a mâniei lui. O zi când își va arăta mânia pe față, față de locuitorii pământului. Față de toți cei care vor locui pe pământ. Să ne rugăm Dumnezeu să ne protejeze. Vine o zi când el însuși se va mânia diavolul pe oameni atât de puternic și îi se va da libertate mai multă să acționeze. Și nu-i departe ziua aceea. Când crimele, când uciderile, când toate lucrurile pe care le găsim în istorie întâmplându-se între oameni îs doar la un pas de noi. De aceea Domnul, atunci când l-a avertizat pe el, pe Iosif, pe Maria, împreună cu pruncul, să fie protejat, este un semn pentru cei care sunt amenințați de mânia celui rău. De mâniile și de vicleșugurile celui rău. Și Biblia rostea prin Apostolul Pavel de mai multe ori. Mă tem, zice el, ca nu cumva șarpele cel vechi care au amăgit-o pe Eva cu șiretlicurile lui să vă abată și vouă mintea curată de la învățătura Domnului. Mă tem că își vreau să vă înfățișez ca pe o fecioară curată cu bărbatul cu care v-am logodit acolo. Dar mă tem să nu cumva să se întâmple lucrul acesta. Mă tem să nu fi fost în zadar harului Dumnezeu. De unde temerile acestea? De unde aceste temeri? De unde această frică dacă suntem în mâna tare a lui Dumnezeu? Noi suntem în mâna tare a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ține în mâna lui, dar în același timp, diavolul este vrăjmașul sufletelor noastre. Să nu uităm lucrul acesta, ci să-i cerem, Doamne, ocrotește-ne și cum se ruga David în Psalmul 30, nu mă lăsa la bunul plac al vrăjmașilor mei. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doamne, nu ne lăsa nici pe noi la bunul plac al vrăjmașilor noștri, ci dimpotrivă, ocrotește-ne și păzește-ne. Spuneam ca și principiu, după binecuvântare, după biruință, după izbândă, întotdeauna oamenii sunt încercați. Vine pericolul, caută momentul slab, caută momentul când, acum ești cu lauri, acum ai biruință, ia să vedem, dacă după biruința aceasta mai ești așa de tare, sau ai lăsat-o un pic mai moale, sau de acum te crezi foarte bine și sigur. Și vine încercarea, și vine nenorocirea, și vine necazul de care numai Dumnezeu ne poate păzi. De aceea, cu gândul acesta să putem să rămânem încredințați în Cel ce poate să ne păzească și trupul, și sufletul și Duhul până la venirea Lui, Doamne, ajută-ne! A doua stare pe care trebuie să o avem în viața noastră, vis-a-vis de pericole și de amenințări, este acea vigilență, este acea atenție pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi. Sau mai bine spus în spusele din Roman 12, feriți-vă de tot ce vi se pare rău. De ceva rău. Nu ne putem păzi. De Irod în cazul acesta, Iosif n-a putut să se păzească. N-avea cum să fenteze aceasta, ci Dumnezeu a zis, ia și pleacă, fugi. Asta e soluția. Depărtează de aici, protecția îți iese în altă parte, la Egipt. Și stai acolo. Și zice Scriptura, după ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif în Egipt și zice, scoală-te, ia pruncul pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Deci Dumnezeul care protejează ne spune când începe problema și încercarea și ne spune și când este gata. Gata, de acum încolo ești în afara oricărui pericol, de acum poți să te întorci înapoi în țara lui Israel, Iosife, ești de acum sub protecție. Nu mai este nicio amenințare, nu mai este niciun pericol. Și a venit înapoi, zice Scriptura, și întorcându-se înapoi, Iosif, din nou, a venit în țara lui Israel, dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau, adică fiul acelui Irod, care dorea să ia viața în locul tatălui său, s-a temut să se ducă acolo. Și cât de mult îmi place lucrul acesta. Și cât de extraordinar este să te temi de lucruri pe care știi că au în trecut rău. În mod special, vorbind despre tineri. Vedeți, noi spunem, cei care avem un trecut puțin mai lung decât ei. Ai grijă, se poate, este o amenințare. Nu te lăsa prins în vreo capcană. Teme-te, nu intra într-o discuție, nu intra într-o relație. Nu intra într-o stare de prietenie cu cine n-ar trebui. Este o capcană. Mai bine să te temi, mai bine să te ferești. Dar de ce este o capcană? De ce este o problemă? Dar până la urmă, ce n-am putere, n-am izbândă? Păi până acum Domnul m-a protejat, până acum Domnul m-a ocrotit. M-am gândit de foarte multe ori la Samson. Câtă lipsă de vigilență, câtă lipsă de frică în viața acestui om. Dalila îl ia, se culcă pe poalele ei și îi împletește părul și îl leagă cu funii și toate și el, bietul, să nu se trezească. El, bietul, să nu mai mă, dar stai mă, până la urmă asta îmi vrea binele sau ce mă tot încearcă, dar ce mă tot... Dacă te duci în mijlocul unora care biau, care se distrează, care crezi că va fi jocul cel mai important al distracției? Păi vei fi tu, care nu faci ce fac ei. Și vor face glume pe seama ta. Și te vor pune în centru atenției și vor zice, măi, uite-te, ăsta-i pocăi, mă, vin și el aici cu noi, mă, dați-i și lui un pahar. Asta nu beai, fratele. Și te ia, te batjocorește, te face cum vor ei, dar decedezi. Înțelept este să n-ai ce să te duci acolo. Înțelept este să nu te expui la așa ceva. Iosif are înțelepciunea aceasta ca și cap al familiei, în mod special, de aceea Dumnezeu i-a vorbit lui vis-a-vis de momentul acela din viața pruncului Iisus și zice Scriptura aici, când a auzit el că există un pericol care poate mocnește. Când a auzit el că există ceva situație acolo care poate să-i zbucnească oricând, datorită trecutului pe care l-avea părintele sau părinții acestui împărat de acum. Este scris în Scriptură și sunt câteva sfaturi pe care aș vrea să vi le citesc din Biblie, păzindu-ne de oameni, de neamuri de oameni. Auziți ce sfaturi? Avea Agur pentru fiul lui Iache, în capitolul 30 din cartea Proverbelor. Aici nu se referă la ce s-a întâmplat cu oamenii pe care îi avea, ci se referă la stările care rămân în neamuri de oameni. Așa cum Iosif a avut teamă din pricina faptului că ce se naște din pisică, tot șoareci mănâncă. Ia auziți ce zice, vorbește aici parcă despre patru neamuri. Este un neam de oameni care blastemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mama sa. Dacă dai de unul care face parte dintr-un neam de ăsta, păzește-te. Păzește-te și fugi cât poți fugi. 2. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunile lui. Iar oameni care numai se cred curați, dar nu murdari, îți întinați și nu spălați de întinăciunile, oameni viciați. 3. Este un neam de oameni a căror ochi sunt trufași și îți țin ploapele sus. Dacă mama sa nu-și mai încape în haine și în piele de mândră, lasă-o în pace și pe fiica sa. Că nu va fi altfel. Dacă face parte dintr-un neam care tot timpul va veni și îl va împinge în față, nu-i nimeni ca tine, oameni ambițioși, oameni care își păstrează stările acestea în spița familiei lor. Este un neam de oameni a căror dinți sunt niște săbi și a căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Cred că vigilența pe care a avut-o Iosif în cazul acesta, nu mă duc, e fiul său. Nu mă pot duce la Betleem, căci pe tron este feciorul, este băiatul lui Irod, care a fost un criminal și un om foarte crud. Ăsta n-are ce să învețe altceva din casa aia. Dacă așa a fost părintele lui, dacă asta a văzut, el nu are cum să fie altfel. Și am citit aici ca și exemplu despre ceea ce îl sfătuia un tată pe un fiu. Ai grijă, sunt oameni de care trebuie să te ferești. Sunt pericole pe care trebuie să le ocolești. Sunt pericole pe care nu poți să le ferești, nu poți să le ocolești și numai mâna lui Dumnezeu te poate feri. Dar altele, ferește-te tu de ei. De aceea, Doamne, ferește-ne de toți oamenii răi. Să ne dea Domnul înțelepciunea aceasta, să nu intri în cârdășii, în prietenii, în legături cu oameni întinați. Și vă dau un exemplu, undeva în țară, un om credincios, împreună cu familia lui, n-aveau copii și a intrat în ceva afaceri. Afacerile au început să prospere și odată cu prosperitatea care venea în urma afacerilor, cu niște magazine, a început să intre într-o elită de oameni, oameni de afaceri. Nu cu oricine stătea la masă. A început să cheme pe la ei, să se împrietenească, să mai mănânce câte un grătar, să se ducă și ei. Afacerea a prosperat mai tare prin legăturile respective și apoi a intrat în rândul oamenilor de elită, în rândul oamenilor cu putere financiară mare, cu stările lor. Niște spurcați de oameni. A ajuns după aceea să se înșele nevasta. A ajuns după aceea, mai mult decât atât, să-și bată soția, care după mult timp a rămas însărcinată. Și în timp ce ea era însărcinată, el o bătea și a pierdut sarcina. Și a spus, toată viața ne-am dorit amândoi și ne-a rugat, Doamne, să ne dai un copil. Și a zis el, ce copil ne trebuie acum? Acum când, uite-te, cu tare, cu tare, suntem prinși, eu trebuie să fiu acolo, eu trebuie să fiu acolo. S-a depărtat de Dumnezeu, s-a depărtat de familie, s-a depărtat de tot. Pentru că n-a știut să se ferească de elitele lumii. Doresc Dumnezeu din cerul să ne păzească pe toți și să ne dea Dumnezeu și înțelepciunea aceasta, să ne păzim de oamenii care vin din neamurile acestea scrise în Scriptură. Dacă cineva face pas sau a făcut parte dintr-o stare de familie, cu probleme, cu necazuri, cu greutăți, cu păcate ascunse și el s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, Dumnezeu îi poate da o perspectivă nouă și Dumnezeu îi dă o perspectivă nouă și un viitor nou și îi face o transformare. Dar pentru cel care n-a cunoscut niciodată înnoirea prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, nu ai ce să ai legături cu ei. Niciun fel de legătură. Decât în vecinătate, bună ziua, ca respect, ca cetățean, ca prieten sau nu prieten, ci coleg de serviciu și atât. Vă mai spun încă o întâmplare dintr-o țară străină, într-o familie cu mai mulți copilași, crescuți mari de acum, între fete primele domnișoare, una dintre ele s-a dus să muncească într-una dintre afacerile care erau aproape de zona lor, într-o mică fabrică, și acolo a fost foarte curtată și încântată de un mahomedan, de un om turc, sau mai știu exact ce, dar unul ce era mahomedan, ce se închina lui Allah. Dom'le, atâta a vrăjit-o pe asta în fața ochilor, atâta a curtat-o, atâta de încântată era. Venea de la lucru și tata s-a întrebat, nu, hai, nu vin la adunare. Nu, zice că trebuie să mă întâlnesc cu niște colegi de la lucru. Dar ce faceți cu colegii aia? Dar de fapt era un coleg. După aceea nu mai vroia să vină la adunare, nu mai plăcea portul de la adunare, era, nu mai sărea într-un picior. Tatăl său i-a zis, tu fată, ce se întâmplă? Ce-i cu tine? Unde găsești tu altă bucurie decât aici? Și a spus, tată, n-ai tu treabă, e problema mea, e viața mea, eu am 20 și ceva de ani, eu îmi văd de treaba mea. Și a ajuns, până la urmă, au trăit împreună și ea a zis, măi, acum dacă tot am trăit împreună, mă duc să trăiesc cu el. Și a pus pe ea jugul acela al mahomedanilor. Și a venit după 6-7 luni acasă îmbrăcată ca o mahomedană, bătută, necăjită, plânsă. Tată, că nu te-am putut asculta. Vai, ce rău îmi pare. Și ce să fac pentru tine? Dacă te bași, tată, ne omoară toată casa, au zis. Dacă intervine cineva, dacă vorbesc cu cineva, mă omoară. Dacă vin la tine, nu știe că sunt acum aici. M-am învoit de la serviciu, că el e în altă parte plecat. Să vin să spun. Nu știu ce să mă fac. Și tatăl zice, cum se poate așa ceva? Cum de-ai nimerit în capcana asta? Cum de n-ai ascultat? Cum de n-ai fost atentă să ocolești asta? Dar nu m-am gândit că e așa rău. Era greu să poarte batic la adunare. Și acum săraca purta o față de masă. Din cap până în picioare era toată acoperită și plânsă, bătută și îndoctrinată. N-ai voie să-ți mai vezi părinții. Trebuie să-ți blestem părinții. Trebuie să-ți blestem credința. Trebuie să faci asta. Și întreb. Cum zic? Așa se întreb? Da, zice. O punea să-și blesteme părinții. O punea să-și blesteme credința. O punea să facă lucruri care îi se părea extraordinar. Stai un pic, dar eu te-am iubit. Nu, nimic, nu discutăm. Întâi faci astea și după aia vedem noi cu iubirea cum rămâne. De aceea, dacă vezi, dacă ți se pare numai că e un pericol, ferește-te, du-te în altă parte. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Sunt capcane pe care, citindu-le în Scriptură și uitându-mă la viața celor care l-au purtat pe Hristos, a văzut că e Arhelau la comandă? Nu mai stăm pe aici. Că ce știi cum se duce iară veste? Iar ne recunoaște vreunul, iar ne spune, uite ce ascu, aici ăsta e pruncul ăla despre care s-a vorbit acum câțiva ani, ne caută rău să ne facă rău. Mergem noi să locuim liniștiți la Nazaret de unde am venit. Și s-a dus la Nazaret. Și așa de bine s-a integrat în Nazaret, de nici nu mai știu oamenii că s-au născut la Betleem și că unde i-a fost rostul. Pentru că ei s-au dus acolo, s-au integrat din nou în mijlocul poporului evreu, în mijlocul celor care erau cunoscuți de acolo. De acolo au venit la templu și se închinau înaintea Domnului cu rubedenile, cu prietenilor, se duceau înapoi. Pentru că este bine să stai în prietenia și în compania oamenilor sfinți. De aceea, Doamne, păzește-ne de toate pericolele. Vreau să închei cu gândul acesta. Ca și concluzie, există, potrivit textului acestea, două pericole majore în viață. Unele nu te poți feri de ele. Roagă-L pe Dumnezeu să te păzească El și o va face. Altele, Dumnezeu îți va zice, uite, poți să stai aici. Dar ți se pare că ceva nu e în regulă. Vezi, uită-te, cercetează. Nu te expune. Nu te lăsa descoperit într-o situație banală, oarecare. De ce să te expui? Mai bine ferește-te. Este o expresie extraordinară. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Doamne, pune această frică sfântă în inimile noastre și apoi numai Domnul ne va călăuzi. Cu noi se va împlini cuvintele pe care El le-a spus în Scripturi, cum a fost despre Hristos. Se va împlini cuvintele pe care Dumnezeu ți le-a spus în mod personal. Planurile care le are Dumnezeu în mod personal cu tine. Gândurile care le are, pe care unele chiar le-a exprimat Dumnezeu și le-a spus, uite, vreau să fac asta, vreau să-ți dau un dar, vreau să lucrez în felul acesta. Stai aproape de Domnul. Și Domnul își va împlini cu fiecare cuvințel care l-a spus față de tine. De aceea, Doamne, fii cu noi, păzește-ne familiile, păzește-ne copiii, păzește-ne pe noi, păzește, Doamne, biserica ta și în felul acesta să putem să ajungem până la final. Amin.